เพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากตึก World Trade Center ในนครนิวยอร์กถล่มลงมาเนื่องจากการโจมตีของผู้ก่อการร้ายทฤษฎีสมคบคิดอันแรกเกี่ยวกับ 9/11 ก็ผุดขึ้นบนเว็บบอร์ดในโลกออนไลน์ค่ะผู้เผยแพร่เขียนว่าตึกทั้งสองนั้นถล่มลงมาเพราะระเบิดที่ถูกติดตั้งไว้ในตัวอาคารก่อนหน้านี้ไม่ใช่เพราะเครื่องบินที่ถูกผู้ก่อการร้ายจี้และบังคับพุ่งชนทฤษฎีสมคบคิดข้างต้นนั้นเป็นหนึ่งในหลายสิบทฤษฎีที่กลุ่มคนที่ไม่ชอบอดีตประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชหรือคนที่ต่อต้านสงครามในอิรักและอัฟกานิสถานปักใจเชื่อซึ่งแม้ในยุคต่อมาที่สหรัฐมีบารักโอบามาเป็นประธานาธิบดีคนบางส่วนก็เชื่อว่า 9/11 นั้นเกิดขึ้นโดย Deep State หรือผู้มีอิทธิพลที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของรัฐบาลสหรัฐค่ะผลสำรวจพบว่าความเชื่อในทฤษฎีสมคบคิดเกี่ยวกับ 9/11 พุ่งสูงในช่วงเวลาหลายปีหลังเกิดการก่อการร้ายขึ้นแต่ในที่สุดกระแสดังกล่าวก็ค่อยๆลดลงค่ะมีเพียงคนอเมริกันส่วนน้อยที่ยังเคลือบแคลงใจถึงคำอธิบายของรัฐบาลกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาร์คเฟนเซอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติของทฤษฎีสมคบคิดและอาจารย์ด้านกฎหมายที่ University of Florida บอกว่าสำหรับบางคนค่ะมันฟังดูเหมือนกับภาพยนตร์เมื่อพวกเขาได้ยินว่าเครื่องบินพุ่งเข้าชนตึกและพยายามพุ่งชนอาคารเพนทากอนหรือสำนักงานใหญ่ของกระทรวงกลาโหมของสหรัฐทัศนคติที่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นมันไม่เป็นความจริงหรือทฤษฎีสมคบคิดจึงเกิดขึ้นเมื่อมีวิกฤตหลายแรงนะคะทางแคเรนดักลาสค่ะอาจารย์ด้านจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยเคนต์ในอังกฤษอธิบายว่าทฤษฎีสมคบคิดนั้นมีให้พบเห็นโดยตลอดค่ะแต่ว่าวิธีการแพร่กระจายข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงเหล่านี้ได้เปลี่ยนไปอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียต่างๆเข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำให้ทฤษฎีสมคบคิดปรากฏขึ้นมาง่ายขึ้นซึ่งบางคนก็เลือกที่จะเชื่อหรือเข้ากลุ่มกับคนอื่นที่อธิบายถึงเบื้องหลังของเหตุการณ์ต่างๆในแบบเดียวกันค่ะทั้งนี้แมตต์แคมเบลผู้สนับสนุนทฤษฎีสมคบคิดเกี่ยวกับ 9/11 และชาวอังกฤษที่สูญเสียพี่ชายของเขาในเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะบอกว่า 9/11 ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่จุดประกายให้ผู้คนเกิดความเคลือบแคลงใจในความโปร่งใสของรัฐบาลซึ่งถือเป็นเรื่องที่อันตรายค่ะและเมื่อคนคิดว่ารัฐบาลโกหกพวกเขาก็สามารถเลือกที่จะไม่รับฟังรัฐบาลอีกต่อไปได้ค่ะข้อมูลเท็จและความกังวลของผู้คนต่อสิ่งที่ทฤษฎีสมคบคิดต่างๆพูดถึงนะคะจะกระจายผ่านโลกออนไลน์และถูกพูดต่อโดยนักการเมืองบางคนอย่างแพร่หลายรวมถึงอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่อดีตประธานาธิบดีโอบามาไม่ได้เป็นพลเมืองสหรัฐหรือเบอร์ติซึมเรื่องกลุ่มสมาชิกพรรคเดโมแครตที่ค้าประเวณีเด็กจากใต้ถุนร้านพิซซ่าแห่งหนึ่งในกรุงวอชิงตันหรือพิซซ่าเกตจนไปถึงการเกิดกลุ่ม QAnon การแพร่ข่าวปลอมเรื่องโควิดและวัคซีนป้องกันโควิดเป็นต้นค่ะผู้ผลิตสารคดีที่สนับสนุนทฤษฎีสมคบคิดของ 9/11 อย่าง Carrie Rowe ได้บอกกับสำนักข่าว AP ว่าทฤษฎีสมคบคิดของ 9/11 ไม่เคยก่อให้เกิดอันตรายเมื่อเทียบกับทฤษฎีสมคบคิดเรื่องโควิดหรือเรื่องการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปี2020ที่บอกว่าทรัมป์เป็นผู้ชนะที่แท้จริงค่ะทางด้านอาจารย์เฟนเซอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติของทฤษฎีสมคบคิดและอาจารย์ด้านกฎหมายที่ University of Florida นะคะอธิบายถึงกลุ่มคนที่เชื่อทฤษฎีสมคบคิดว่ากรณีจะเกิดขึ้นกับกลุ่มคนที่รู้สึกว่าตนเองโดนกีดกันไม่ให้เข้าถึงอำนาจได้แต่สิ่งที่แปลกออกไปในตอนนี้คือฝ่ายที่เข้าถึงอำนาจได้หรือฝ่ายที่เคยมีอำนาจในทำเนียบขาวกลับมาเป็นฝ่ายที่ปลุกปั่นและแพร่ทฤษฎีสมคบคิดต่างๆเองแม้ทฤษฎีสมคบคิดในสหรัฐจะมีหลายสิบเรื่องค่ะแต่เรื่องที่ผู้คนคุ้นหูกันมากและถือเป็นเรื่องที่เปิดเผยอิทธิพลของการแพร่ข้อมูลเท็จของโลกออนไลน์คือทฤษฎีสมคบคิด 9/11อย่างไรก็ตามค่ะขนาดนี้ทฤษฎีสมคบคิดเกี่ยวกับโควิดมีการแสดงผลใน Google มากกว่าทฤษฎีสมคบคิด 9/11 ถึง3เท่าแล้วค่ะบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ต่างๆของสหรัฐบอกว่ากลุ่มบริษัทเหล่านี้ได้ทำการสกัดกั้นข้อมูลเท็จออนไลน์เกี่ยวกับ 9/11 เท่าที่พอจะทำได้แล้วโดย YouTube มีการแปะลิงก์ของเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือเมื่อพบวิดีโอที่แพร่ข้อมูลเท็จส่วน Facebook ก็มีการตรวจสอบและให้ข้อเท็จจริงลงบนวิดีโอไวรัลต่างๆเกี่ยวกับ 9/11 แล้วสุดท้ายนี้ค่ะเมแกนโจนส์ผู้อำนวยการด้านเรียนรู้ที่พิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์สถานแห่งชาติของ 9/11 นะคะบอกกับสำนักข่าว AP ว่าเวลาที่นักท่องเที่ยวหรือนักเรียนเข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์สถานดังกล่าวค่ะประเด็นทฤษฎีสมคบคิดและข้อมูลเท็จต่างๆเกี่ยวกับเหตุการณ์สังหารหมู่มักถูกหยิบยกขึ้นมาพูดหรือตั้งคำถามเสมอแต่เธอก็ย้ำว่านั่นเป็นโอกาสที่ดีที่เปิดให้ผู้เชี่ยวชาญได้อธิบายถึงความจริงที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดและติดตามหาข้อเท็จจริงเหล่านั้นให้กระจ่างได้ค่ะชนินทร์ภักดีธรรม VOA ไทยรายงานค่ะ